Ba, Laurak eta 33 minutu ditugu eta orain esan dugun bezala 11 telebistan ikusgai izandakoen lagin bat ekarriko digu bi astelenero ohi bezala Nekane Zinkunegik eta badago dagoeneko Donostiko Info7ko estudioetan arratsalde honekan ez moduz.
Arratsalde Maialen eta entzule guztiei. Ongi, astelen apur batekin, festa ondoren, baina ongi.
Hori da, bueno, Nekane gaurkoan esan dezakegu aje emozionala bentzat badugula larun bateko Iruñeko manifestazioaren ondoren izugarria izan zelako, bueno, Altsasuko gazteei elkartasuna adierazteko izan zen manifestazioa, eta lehenik eta behin horri begira jarriko gara, 11 telebistan ere, lanketa hori egin duzuelako.
Hori da, elkartasunez gainezka egin zuen larun batean Iruñeak, Altsasuko gazte auzipetuen aurkako sententzia salatu eta justizia aldarrikatu zuten bertan, 81.000 lagunetan zenbatu zuten kopuru antolatzaileek, eta manifestazioarekin bat egin zutenek, tartean jende esanguratsu asko izan zen, Iruñeko erredakzioko lankideek hoietako batzuen hitzak jaso zituzten, besteak beste instituzioetako ordezkarienak, Nafarroko gobernuko bozeramaile Maria Solana adibidez bertan zen, eta foru gobernuak auzi honetan duen posizioa honela azaldu zuen.
Instituzio bat parte hartu behar duela argi dugu, izan ere gure aburuz justiziak eta proportzionaltasunak ezinbesteko printzipioak baitira, eta badira oinarria benetako bizikidetza paketsu baten aldekoa. Hori da, espero duguna, bilatzen duguna eta nahi duguna Nafar jendartearentzako eta Nafarroarako. Horregatik gaurkoan bat egin nahi dugu aldarri honekin.
Hau eixe beraz Maria Solanaren izan Nekane, baina aipatu duzu jende esanguratsu asko izan zela bertan eta EH Bilduko parlamentariak ere han izan ziren.
Bakartxo Ruiz, zehazki, hitz hartu zuenetako bat izan zen, eta argi utzi zuen zenbaitek tematuta jarraitzen duela mendekuan, baina horren aurrean euskal jendarteak argi duela nahikoa dela eta egiazko justiziaren beharra dagoela.
Gaurkoan garbi dago, Iruñeko kaleak berriro ere beteko ditugula elkartasunez eta duintasunez. Oraindik ere batzuk tematuta jarraitzen dute mendekuan, tematuta jarraitzen dute salbuespen egoera bat sortarazi nahian, eta berriro ere Nafar jendarteak, baita Euskal Herriko jendarteak eta estadutik toki diferentetatik etorri diren hainbat eta hainbat personak aldarrikatuko duguna da, nahikoa dela, kasu hontan desproportzioa izugarria dela, ez dagoela eskubiderik, eta benetako justizia behar dela.
Eta EH Bildurekin jarraituz, Joseba Siron Iruñeko alkatearen hitzak ere ekarri dituzu.
Bai, Altsasukoen auzian egindako bidegabekeriak guztioi eragiten digula esan zuen Asironek, eta guztiok ondorioz erantzun bateratua eman behar dugula.
Torri naiz aurrekoetan bezala, pentsatzen dudalako hau dela momentu honetan egoteko momentua. Iruditzen zait Altsasun egiten ari den, burutzen ari den bidegabekeria guztiona dela. Eta beraz, guztion ardura da salatzea eta bere hortan jartzea. Azken finean, beti esan izan dugu, taberna batetan goizeko bostetan gertatu zena, eramatea edo igotzea terrorismoaren mailara iruditzen zaigu, en fin, gauza guztiz, ilogikoa eta gauza horiek zoritxarrez bakarrik Espainiar Estatuan gertatzen dira.
Jende esanguratsu asko eta parlamentari hainbateran izan ziren, baina nola ez espetxeratuen gurasoak ere, bertan protagonismo berezia izan zuten eta beraien hitzak ere ekarriko dituzunekane.
Izan ere, jendeak egindako indarrera erakustaldi hori guztia eskertu egin zuten, Altsasuko gazte auzipetu eta espetxeratuen gurasoek belpozuetak hitz egin zuen haien izenean eta eskerrak eman zituen bai jasotako elkartasun horregatik.
Mi esker gurasoen partetik jasotzen ari garen elkartasuna izugarria izaten ari da. Hau argi eta garbi geratu da injustizia kasu badela, eta benetan jasotzen dugun indarra eta elkartasuna guretzat oso baliagarria da. Mila esker, beharko zaituztegu oraindik ere, baina gaurkoarekin oso eskertuak gara.
Hoiesek Altsasuko auziaren inguruan ekarritakoak Nekane, larun bateko manifestazioa izan bezala izugarria eta benetan arrakastatsua izan zelako.
Hori da, jendetsua alde batetik eta indartsua behartzen neurrian akaso, eta nabarmentzekoa da, Euskal Herritarrak milaka ziren arren, Espainiako estatutik ere, beste eremu batzuetatik ere autobusa joan zirela, jende askok ere parte hartu zuela, eta beste herri batzuetan dugun elkartasun hori ere islatu zela eta pozteko aldi berean.
Hori da, beste kontu batzuetara ere igaroko gara Nekane, Euskal Gatazkaren konponbideaz hitz egingo dugu, izan ere, ziklo berriaren ingurukoak landu dituzu 11 telebistan, zehazki, Bartzelonako jardunaldi batzuetan. zuei begira jarri zarete.
Hori da, Euskal Gatazkaren konponbideaz egindako hausnarketa baten berri jaso dugu handik, joan den astean, asteazkenean zehazki, Foro Sozial Iraunkorrak, Fundipau Fundazioak eta Bartzelonako udalak antolatu zuten, Konstruintze Lapau deitutako jardunaldia, eta bertan izan ziren Agus Hernan, Joseba Azkarraga, Inigo Iruin eta Ane Muguruza besteak beste, eta azken horrekin Muguruzarekin hitz egiteko baliatu zuen aukera, saioa balestena gure lankideak, eta Muguruzak argi utzi du, eskertzekoak direla alako foroak, eta bereziki biktimei eskain intzentzaien trataera aldatzeko aukera ematen dutela.
Ba, azkenan lortu da, gutxi gora bera, gatazkaren ondorioz sufritu iren min edo sufrimendu desberdinak mai gainean jartzea, eta horretarako ba, mai aberasgarri hau planteatzea oso pausu importantea da. Azkenean beti esan izan dugu, estatuaren biktimok esan dugu, biktima kategorizatu izan direla, lehenengo mailakoak eta bigarren mailakoak egon direla, eta horrelako foroekin lortzen duguna da, biktima guztiak mai gainean eta maila berean jartzea. Orduan, ba, nik uste dut, izan daitekela aurrera pauso bat biktimen trataeraren inguruan mintzatzeko.
Bueno, ba, hoxekan Muguruzaren hitza jardunaldien, Bartzelonan burtutako jardunaldien baitan, eta Nekane bidegurutzea saiora begira ere jarri behar gara, izan ere hainbat gai izan dituzue izpide Lander Martinezekin bertan.
Bai, estatutu berriaz, gizakateaz eta Osakidetzako ustezko iruzurraz ere hitz egin dute, Alduko idazkari nagusi eta Elkarrekin Podemosen Eusko Legebiltzarreko bozeramaile Lander Martinezekin, Irati Elizalde lankidea gidatzen duen saioa da bidegurutzea, eta Martinezek esan du, ba, estatutu berrian eskumenez zehaztu beharrekoak badaudela, eta nabarmendu du besteak beste, Espainiako konstituzioan ere badagoela aukera, egun estatuarenak diren zenbait eskumen, ba, Euskal Autonomia Erkidegoaren eskuzteko, eta ez dela beharrezko horretarako izaera konfederala zehaztea.
Orain momentu honetan estatuaren kompetentzia esklusiboak diren eskumenak Euskadiren eskuetan jartzeko, tresna aldebikoak eskumen horiek kudeatzeko, hori dana agertu daiteke geure estatutuan, bideragarria izan daiteke estatutu hau, eta horiek dira, de facto, Euskadin estatuarekin aldebiko harreman bat sortzen duten tresnak, eta ez duzu zergatik jarri behar gero parrafo batean konfederatu egingo zarela estatuarekin, estatutuan zentzurik ez duela horrelako parrafo batean.
Bueno, ba, hauexek bidegurutzea saioko elkarrizketan, elkarrizketatik ekarritako laginanekane, bestelako kontuetara ere pasako gara, Nafarroako gobernuari begira jarriko gara, zehatzago, ba, bueno, memoria kontuei.
Bai, memoria kontu helduta, Nafarroko gobernuak Nasertik enpresa publikoarekin egin du ba DNA azterketei erreparatzeko halako egitasmo bat, eta joan den astean erreparatu genien ba proba horiei ere, 1926an eraildakoen aztarnekin lan egiten dute, eta familiei haien seniden gorpuzkinak berreskuratzeko aukera eskaintzen diete. Ez da lan erraza egiteko dutena, baina memoria historikoaren taldeko teknikari Cesar Laianaren hitzetan, pixkanak ari dira laginak aztertu eta seniden eskura jartzen.
Orain arte 142 espediente ireki ditugu, iaia guztietan laginak hartu ditugu, baude batzuk, gutxi batzuk bidean daudenak. Beti ez baita erraza haideekin kontaktua jartzea edo haiek bidaltzea edo, baina, bai, osora esan daiteke 150-tik gora dugula.
Bueno, ba, hoxek Cesar Laianaren hitzak eta amaitu aurretik, Nekane, beti oidugun bezala musika zuzenean saiora begira ere jarri behar gara, musika kontuak izango ditugu izpide, izan ere Rukula taldekoekin izan dalenik eta behin Koldo Otamendi.
Hori da, Rukulakoekin eta bainate Antxustegirekin egonda azken atalean, Rukularen kasuan argitaratu berri duten Azibeltzak diskoa ezagutzeko, baliatu dute elkarrizketa, musika instrumentala jorratzen du laukoteak, eta emozioak eta intentsitateak doinuekin transmititzen dituztela esan daiteke, musika instrumentala bai, baina Martxe Larkarazo basu jotzailearen arabera, alde ritmikoa eta melodikoa lotzen asmatu dute letrari gabe ere.
Presa genuen joten azteko, eta... Beti argi, nik uste argi nekala musikak izan hartzula importantzia, hori bai genekan argi guat, ez? Musikaren indarra eta gure musikalkile indarra lortu ezkeu, behar, ja, hautsa, pixkanak gara ikusi genuen, hautsa ez genuela behar. Azken finean, gu bilatzen dugu, ban, oso ritmiko esatea, gorputzak eramatea...
Dantzatu eraztea.
Bai, gorputzean sartzea ritmoa. Eta gero melodiak bai, ahotsak azkenean melodia bat, ez, klar, letra ezin dugu substitutu, baina... Ahotsak egiten duen melodia bai, ba, izorrek egiten du, edo bateriak timbalekin, edo pixkat insinuatzen dizu melodia bat, edo ni bajoarekin, edo jone gitarrekin, bakoitzak beti badago, esango nuke, ritmiko alderdia, eta gero melodia badago, nahiz eta ez letra bat egon. Osa, nik uste beti dago.
Eta aipatu bezala Nekanen, behinate Antxustegirekin ere izan da Koldo Otamendi.
Bai, Antxustegiren kasuan aipatuko dugu Fisis versus Nomos bezala argitaratzen dituela kantuak, eta bakarka bikoan edo banda formatuan jotzea gustatzen zaiola, eta musika egiteaz gain estudioko lana maite du, baita pedal edota beste lako tramankuluak sortzen aritzea ere, eta gurean etxean grabatzeko aukerak ematen dion askatasuna nabarmendu du besteak beste.
Txikitati gustatu izan zaidala eta ahalitzen detela grabatu etxean. Ez, azkenean gaur egungo teknologiarekin, lehen estudio batera joan behar zinen, ekipoa oso garestia zen, gaur egun, ni gaztean nintzen behintzat, ordenagailu batekin eta mikrofono txar batekin, ja, lehenengo grabaketak egiten hasi nintzen. Gerora egon nintzen Mikel Gordo lagunarekin, hor, emantzikian klase batzuk eta hola, nola grabatu eta gehiago, eta gerora laboaren sariekin eta hori lortu nuen diru pixka gehiago, jabanekan material bastante, baina bueno, materiala biltzeko ja, grabatu alitzateko gauzak serioago, ez esan zago. Eta aparte duela gutxi, bueno, duela ja denbora bat, baina software librea ere deskubrituet, eta software librearekin ere, hardware programarekin grabatu ezaket, eta ematen didan azkenean horre guztiak da, lagunak grabateaz aparte, oza, azkenean honekin edozein pertsonari egin dizaiko grabaketa bat nahiko txukuna, eta gainean ni gozatzen, eta laguna gozatzen, nik ere daukat aukera grabatzeko edozein ideia edo diska osoak egititu da bezala Fisisekin etxean edo txemakekin edo gauza. Eta horrek ema dizuk ustean askatasuna eta...
Bueno, Antxustegiren hitz hauekin emango diogu amaiera musika zuzenean saiotik ekarritako lagin honi eta egindako errepasotxo honi, baina Nekane ez dakit amaitu aurretik beste ezer aipatzea nahiko zenuken?
Bueno, bai batuko dugu aste honetan, Anarik Adarrasaria jasoko duela, eta gurean horren arira egin diogun elkarrizketa ikusteko tentzuteko aukera ere izango dela, bai gurean gaur albistegian baita Artekale Kultur saioan ere, eta horretaz gain asteroi dugun eran eduki interesgarri mordoari erreparatuko diegu, beraz, badakizu, telebista piztu edo zeuen nabigatzailetan sartu, eta Amaika Telebista edo Amaika puntu eus.
Hori esek, ba, ikusgai izango ditugunetako batzuk, ez dira gutxi, beraz, piztu Amaika Telebista eta bestela sare sozialen bidez, estekak jarraitu ze iritsiko zarete material guzti hori ikustera. Nekane Zinkunegi eskerrik asko gurean egoteagatik eta Amaikako kontu guzti hauek zebra bidera hurbiltzeagatik. Bi aste barru izango gara, beraz bitartan ondo bili.
Eskerrak zuen da izan.
Agur.